Příjemný úterní večer vám na digitálně internetových vlnách Rádia Wave přeji při poslechu dnešního informačního průplachu Zuzana Rejchová a Ivana Veselková. Hezký večer.
Krásný večer. Naším hostem je dnes pracovník Vysoké školy psychosociálních studií Martin Kuška. Hezký večer.
Dobrý večer.
A my si budeme povídat o jednom výzkumu, jehož výsledky jste vy teď právě dali k dispozici veřejnosti. Mm-hmm. A ten výzkum se týká subkultury zvané emo. Tak my bychom asi možná, než se přímo dostaneme k tomu tématu toho výzkumu jako takového, mohli říci pár slov o tom výzkumu samotném. Proč jste si třeba vybrali zrovna tohle téma, jak jste na něj přišli?
Mm-hmm. Tak projekt našeho výzkumu subkultury emo je projektem mezinárodním a my jsme vlastně získali pro spolupráci na tomto projektu norského partnera, norskou instituci, která se zabývá výzkumem ve společenských vědách, a měli jsme vlastně pro to jednání připraveno několik okruhů, několik témat, které bychom rádi s nimi společně zkoumali, protože vlastně grant, který podpořil náš výzkum, tak je z takzvaných norských fondů, je tedy financován finančními mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska a spolu financován i z českého státního rozpočtu. A tedy emo je subkultura, na které jsme se shodli, že bude zajímavé jí zkoumat. Ono také souvisí s tím, že vlastně tato subkultura nebyla vlastně systematicky doposud studována. Žádný výzkum, základní výzkum, tedy výzkum, který mapuje, poznává tu subkulturu jako takovou, uskutečněn zatím nebyl. Takže i proto jsme získali tedy grantovou podporu právě pro tento projekt.
Jaký byl váš vztah nebo zkušenost s MM, když vezmu vás jako soukromou osobu, Martina Kušku jako člověka, pokud se oprostíte od té své odbornosti, tak jaký třeba byl váš vztah nebo povědomí o téhle subkultuře?
Tak úplně ze začátku samozřejmě to povědomí bylo zprostředkováno především médii. Takový ten známý mediální obraz samozřejmě o tom, jak představitelé této subkultury vypadají, to je poměrně obecně známé, tedy je to většinou patka, velmi tedy sofistikovaně vytvořený účes, spíše temnější oblečení a tak dále a tak dále. Samozřejmě ta temná barva nebo ty temné barvy nejsou podmínkou, objevují se i různé pestrobarevné doplňky a tak dále. Nicméně ten mediální obraz samozřejmě sebou nese i takový ten obraz sebepoškozování, nese sebou obraz vlastně krvelačních nejrůznějších témat, různých jaksi zubožených postaviček, které vlastně tu vizualitu této subkultury dotvářejí. Úplně na začátek bych rád řekl, že jsme zjistili, že emo jsou jiní než jejich mediální obraz. K tomu se určitě dostaneme ještě.
K tomu se určitě dostaneme, kdybychom ještě teď se zdrželi u toho výzkumu, tak jak dlouho trval, kdybyste mohl říct takové ty číselné hodnoty, třeba jak dlouho trval, kdy byly ty výsledky. Jak...
Tak ten výzkum vlastně probíhal od května minulého roku a skončil ten projekt jako takový, skončil vlastně posledního října, čili před pár dny. A cílem tedy bylo provést základní výzkum této subkultury, který tedy ten výzkum probíhal v České republice a v Norsku, i z toho důvodu, že emo je globální subkulturou, čili jsme si potvrdili to, že skutečně ty zdroje, interpreti, vizualita a tak dále má skutečně povahu tedy globální. A prováděli jsme vlastně hloubkové rozhovory s našimi respondenty. Těch hloubkových rozhovorů bylo provedeno celkem 26, což je počet, který nám umožnil velmi tedy dobře zmapovat vlastně tu subkulturu, aniž bychom používali nějaké vlastně číselné metody operacionalizaci, která by vlastně... Každá statistická metoda vlastně ty data nějakým způsobem zprůměrovává nebo tedy jakoby při statistickém zpracovávání přichází na takovou tu originálnost výpovědí. My jsme šli opačným směrem, který, dejme tomu, v tuzemských podmínkách není tak běžný ani ve společenských vědách, na rozdíl od té zkušenosti třeba, nebo od tedy toho, jak se zkoumají subkultury na západ od našich hranic, nebo v případě Norska spíše na sever od našich hranic, kde vlastně ty kvalitativní metody jsou minimálně stejně tak, dejme tomu, uznávané jako ty postupy, které známe spíše, když se řekne výzkum v České republice, tak si každý představí grafy, tabulky, procenta a podobně.
Povídáme si o subkultuře emo. A my jsme si pro vás připravili takovou krátkou ukázku, než si začneme s Martinem Kuškou z Pražské vysoké školy psychosociálních studií povídat dál. A je to výstřih z včerejší odpolední session, který moderovala Ivanka s Ondřejem Provazníkem, který natočil dokument. A celkem paradoxně v tom jejich povídání, které by mělo být trochu mimo mísu našeho tématu, se emo objevuje a možná to bude docela zajímavý nástřel toho, o čem se budeme dál povídat.
Ten film, o kterém se tady bavíme, tedy konkrétně Ženy SHR, jste natáčeli minulý rok na podzim, takže je to vlastně rok od té doby, co ten film vznikal. Máte nějakou zpětnou vazbu? Překvapilo vás něco, nějaký názor diváků, divaček?
No, máme spoustu různých ohlasů. Tak nejlepší názor, nebo nejbizarnější názor, který měl jeden student na FAMU, tak ten říkal, že ten film je emo. Tak když jsme se optali, co tím myslí, tak říkal, že to jsou ty lidi s těma patkama a co si podřezávají žíly. Tak jsme vůbec nepochopili, co tím vlastně chtěl říct, takže to byl asi nejbizarnější názor.
Tak a Martine Kuško, teď možná bychom vás rovnou poprosili o reakci, protože tohle je tak asi největší nebo taková nejrozšířenější představa právě o vyznavačích emo subkultury.
Je to přesně ten mediální obraz, kdy vlastně, možná bych se měl trošku vrátit pár let zpátky, kdy se na internetu objevily takzvaná pravidla emo. A ta pravidla emo v počtu asi 50 různých hlášek, co by měl správný emo dělat, včetně toho řezat si zápěstí žiletkou, plakat a tak dále a tak dále. Stačí se zadat do Google emo pravidla a vyskočí velká spousta odkazů. Tak těchto emo pravidel si všimla také média a včetně televizí, včetně nejrůznějších lifestyleových časopisů pro všechny možné cílové skupiny vlastně upozornila na to, že emo znamená řídit se podle těchto pravidel, která, jak jsme zjistili, ale nemají s tím, jak se emo chovají, příliš mnoho společného, respektive samotné naše respondenty, tedy vyznavače této subkultury emo, velice mrzí, že tato pravidla byla medializována. Samozřejmě obraz, který má emo u veřejnosti, je velmi poškozen, velmi diskreditován tím, že právě média se chytila takto lákavého, krvelačně vlastně vypadajícího sousta a můžeme říci, že i poměrně hysterickým způsobem vlastně pustila pro širokou veřejnost právě zprávu o tom, že emo rovná se řezat se. My jsme naopak zjistili, že a vypovídají o tom i vlastně mezinárodní statistiky, které se věnují sebepoškozování jako takovému, že sebepoškozování je problém, který se týká zhruba 7-10% podle toho, v kterých zemích ty statistiky byly sestavovány, třeba ve Velké Británii, ve Spojených státech a podobně, 7-10% dospívajících, tedy teenagerů, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou součástí subkultury emo. A já budu opakovat jeden příměr, který už jsem dával jak v České televizi, tak v jednom pořadu na Českém rozhlase minulý týden. Ono totiž, když proženete médii tematiku emo a sebepoškozování dohromady, tak dojde jednoduše k takové zkratce, to znamená, že to lidem splyne, nebo divákům, posluchačům splyne emo a sebepoškozování. Ale je právě důležité si uvědomit, co je symbolika a co je vlastně čin. Ten příklad, který jsem dával, já ho zopakuju, protože si myslím, že velmi dobře ilustruje právě ten rozdíl mezi symbolem a činem. Zkrátka, křesťané uctívají symbol ukřižovaného Krista, což je symbol, a neznamená to, dostávám se k tomu činu, neznamená to, že by oni sami toužili býti ukřižováni. To znamená, že emo má určitou symboliku a emo má určité chování, určitou aktivitu, kterou tedy provozují, a ta s tím sebepoškozováním tedy příliš společného nemá.
Tak vy jste tady vyvrátil vlastně jeden z takových těch mýtů, dejme tomu, které o emo panují, ale kdybychom měli pro takovou přesnější představu nějak vůbec charakterizovat tu subkulturu a určitý nějaká, dejme tomu, tedy správná pravidla. Mm-hmm. Nemusíme se třeba až tak úplně věnovat té vnější stránce, protože všichni naši posluchači a posluchačky asi zhruba vědí, jak ten emo styl vypadá, ale existují tam třeba nějaké vnitřní hodnoty nebo nějaká vnitřní náplň?
Emo nemá pravidla, aspoň tak tedy se tak emo tedy popsal náš výzkum. Nicméně, co je tedy společné pro tuto subkulturu, je vlastně, řekl bych, větší citlivost, větší vnímavost vlastně těch, které emo oslovilo, kteří se k emo hlásí, kteří se v emo i našli, větší empatie, větší schopnost vlastně jednak vnímat a prožívat svoje vlastní emoce, a to vlastně celé spektrum emocí, včetně těch, kterými se většinová společnost příliš nechlubí, které si řeší tak jako ve skrytu, spíše o samotě a podobně. A emo vlastně, tato subkultura funguje, což nás samozřejmě jako na škole psychosociálních studií velmi zaujalo, funguje jako taková psychoterapeutická komunita nebo skupina, svépomocná psychoterapeutická skupina, která vlastně komunikuje, řeší své problémy. Lze říci, že mladí lidé problémy obvykle mají, ať už jakéhokoliv tedy rázu. A jedna z našich respondentek říkala, že v podstatě řešení problému je takovým koníčkem právě, který vlastně provozují, když se scházejí, a scházejí se samozřejmě často nejen tedy, že by se scházeli na emosrazech, nebo že by se scházeli v různých klubech a na koncertech, to samozřejmě také, ale pro tuto subkulturu je také příznačné to, že velmi využívá jakou tu virtuální platformu, jako jsou různá fóra, jako jsou vlastně různé profily, třeba na Vampire Freaks, což je takový server, kde je možno řadu vlastně nemáků potkat. Takže a samozřejmě komunikační nástroje jako Skype, jako různé instantní messengery a podobně. Zhruba polovinu interakce s ostatními emáky realizují ti naši respondenti právě přes nová média.
Já jsem se chtěla zeptat, dá se říct u těch vašich respondentů třeba, z jakých pochází sociálních poměrů, nebo to, co je k tomu emu dostalo, nebo to jsou opravdu lidi, kteří se našli v sobě jako velmi významnou empatii a mají takové sociální cítění, tak se stali emáky nebo emaři, nebo jak to je?
Jasně, ptáte se přesně jako tak, že mi nahráváte na odpověď, která souvisí samozřejmě s tím, jak jsme emo zmapovali. Můžeme říci, že být emo znamená pohybovat se mezi dvěma krajními polohami. Ta jedna krajní poloha, ta se týká čistě stylu oblékání, česání, líčení, vizuality. A potom ta druhá poloha, druhá krajní poloha, to je v podstatě emo jako životní styl, emo jako vlastně ztotožnění se, dejme tomu, do jisté míry s tím, co je zpíváno. Samozřejmě ty texty interpretů jsou velmi důležité, a v podstatě prožívání této subkultury, vyjadřování emocí, sdílení. A můžeme říci, že vlastně naši respondenti se nacházeli mezi těmito dvěma krajními polohami. To znamená, někdo možná byl více jakoby do pozerství, tak jak tedy se dá označit ta jedna krajní poloha, čili především móda, především styl, především image. A ta druhá krajní poloha, tu jsme si pojmenovali jako pravé emo nebo autentické emo, a tam jde především tedy o prožívání a vyjadřování a sdílení emocí.
Já nevím ještě, jestli tam směřovala ta Zuzky otázka, ale mě by určitě zajímalo, z jakých třeba sociálních poměrů ti lidé pocházeli, jestli to je záležitost třeba jenom nějaké určité sociální vrstvy, anebo jestli to jde napříč celým tím spektrem.
Před pár lety existovala takzvaná emosmetánka, kde vlastně dá se říci, se svým způsobem rekrutovala z nějakých jakoby příjmově asi bohatších vrstev. Nicméně v současné době po smetánce není příliš vidu ani slechu a lze říci, že vlastně to zázemí je opravdu nejrůznější. Není úplně jakoby jaksi výjimkou, že mnozí, které EMO oslovilo, pocházejí třeba z nějakých složitějších sociálních nebo i rodinných poměrů, ať už se to týká socioekonomického statutu, ať už se to týká nukleárních rodin nebo problémů zase celého širokého spektra rodiny, kterých těch problémů samozřejmě může být celá řada, nejrůznější druhy. A zase na druhou stranu právě spíš u těch pozérů, dejme tomu, pokud takto můžeme pojmenovat tu polohu, kde jde především o to, jak člověk vypadá, tak tam skutečně nelze určit, z jakých poměrů pochází. Nicméně v Norsku, kde také náš výzkum probíhal s naší partnerskou institucí, je to spíše záležitost takzvané working class, tedy třídy pracující. U nás samozřejmě po převratu se stále ještě během toho 20letí třídy nějakým způsobem konstituují a je to dost odlišné tedy od toho západního modelu. Nicméně ono, i to EMO v Norsku je trochu v něčem jiné, než jak jsme jej tedy vyzkoumali právě v České republice, o tom asi možná taky ještě budeme mluvit.
Ještě jsme nezmínili to vlastně, jestli se dá EMO jako styl života považovat za reakci na něco, co ty lidi, kteří tento styl vyznávají, třeba obklopuje.
Určitě. Ta subkultura sama o sobě už znamená, že je vlastně vymezena vůči té většinové kultuře, vůči té většinové společnosti. A už jenom ta vizualita EMO, která je zásadně odlišná od toho, jak právě ta většinová společnost vypadá, vlastně nabízí dospívajícím mladým lidem možnost, jak se zcela jednoznačně a výrazně odlišit, jak dát najevo, já jsem jiný. A není to jenom o té jinakosti, ono je to v podstatě i o vymezování se vůči tomu, jak se ta většinová společnost sebe prezentuje. Ta většinová společnost se sebe prezentuje jako radostná, jako optimistická, vyznává entuziasmus, kult vitálního mládí, kult úspěchu, aktivní přístup a tak dále a tak dále. A naproti tomu právě ta subkultura EMO se sebe prezentuje vlastně jakoby negací toho, jak se sebe prezentuje ta většinová společnost. Takže kdybych měl k nějakým fenoménům, tak už u té vizuality je to určitá morbidnost, tedy přítomnost symbolů, které spíše souvisejí se světem záhrobí. Vůči radosti a optimismu je staven smutek a skepse. Ale pozor, tady je dobře, nebo je potřeba si uvědomit, že vlastně ta sebeprezentace subkultury EMO navenek tedy je zase o něčem jiném, než s čím se ti její členové vlastně vnitřně stotožňují. To, že něco stavíte navenek, neznamená, že nutně jste vlastně s tím zpěti spojeni a stotožněni.
Co se ještě týče toho vymezování, tak s takovým jedním z hlavních znaků dnešní společnosti je orientace na konzum. A dejme tomu třeba na nakupování nebo na značkování se, nošení určitých značek a tak dále. Vymezuje se EMO nějak třeba i vůči tomuhle?
To je úplně výborná otázka, protože EMO, i když se vymezuje tady v tom vizuálním a v tom, co jsem právě popisoval, tak je stejně konzumně zaměřená jako ta většinová společnost, s tím rozdílem, že samozřejmě jí zajímá jiná produkce, jiný sortiment. Ale jinak samozřejmě EMO nakupují, EMO věci nejsou nejlevnější většinou a lze říci, že vlastně v tom konzumu je právě to EMO stejné s tou většinovou společností. Nicméně tady možná bych mohl navázat k dalšímu jakoby tématu nebo k další rovině toho našeho výzkumu. my jsme vlastně tuto subkulturu studovali i jako vlastně marketingový nosič. To znamená subkultura emo studovaná jako vlastně prostředek marketování určitých značek, emo značek, těch je celá řada. Vůbec subkultura emo má tedy hodně svého značkového zboží. Já nebudu tedy schválně jmenovat žádnou z těchto firem, které se věnují produkcí tohoto specifického zboží, ale je právě zajímavé vůbec si uvědomit, že vlastně subkultura může být a je také velmi efektivním marketingovým nástrojem. Vlastně vychovává velmi loajální spotřebitel, velmi loajální konzumenty.
Dá se říct, že to ta moderní emo subkultura je postavená právě na tomhletom, nebo to je moc odvážné tvrzení?
Můžeme to říct s určitou mírou jistoty.
Mě ještě napadlo k tomu vymezování, jak jsme s tím začali, kdo se vymezuje vůči emo, bych to trochu omrátila, protože hodně lidí se na emo dívá skrz prsty, někteří možná až trochu radikálním způsobem.
Já bych ještě doplnila, že z mého osobního pohledu to je skoro většina lidí, nebo že hodně lidí se na to emo dívá skrz prsty, nebo je jim případně pro legraci trochu. Tak třeba, jestli to tak je, čím to je a...
Tak zase bych se vrátil, většinová společnost samozřejmě emo vidí skrz to, co bylo medializováno, a my jsme zjistili, že je to jinak. A jinak ostatní subkultury, které například, když budu jmenovat, tak například gotici nebo subkultura goth, tak samozřejmě ti nelibě nesou a nelze se jim divit, že emo je hodně vizuálně podobné, i když jsou tam samozřejmě velmi jaksi jasné rozdíly, tak přeci jenom emo určitým způsobem tu gotickou vizualitu jakoby skarikovalo. Nicméně té karikatury se nedopouštěly ty samotné emo děti, ale té karikatury se v podstatě dopustil, dejme tomu, modní průmysl, který se vybral to, co samozřejmě mladé lidi fascinuje, to, co jim přijde, co vnímají jako zásadně odlišné, odlišující, a pochopitelně takovou tu možnost vlastně sebeidentifikace v rámci té subkultury emo nabídl těm mladým lidem.
Vy jste tady zmiňoval to, že gotici jsou, dejme tomu, vůči emo subkultuře naladěni celkem negativně. Mm-hmm. Jak to je s těmi ostatními subkulturami, tím narážím třeba na hiphopery, kteří se staví do role, dejme tomu, takové rasově tolerantní subkultury nebo...
U hiphoperů já bych samozřejmě, jako není tam žádná velká vzájemná obliba. Emo, nebo tedy naši respondenti, se nijak jakoby nepřátelsky nevyhraňovali vůči ostatním, ale spíše vnímali právě to vyhranění těch ostatních subkultur. Konkrétně u hiphoperů dávali takovou celkem zajímavou, takový zajímavý poznatek nám zprostředkovali, a sice, že vlastně mít problém v rámci subkultury hip-hop nebo hip-hoperu znamená vlastně být out. Pokud má někdo problém, tak prostě v háji a měl by vypadnout a pořešit si to nějak a pak se vrátit, dejme tomu, až bude po problému, až bude zase prostě moci být, až bude cool, přesně tak. Zatímco u těch emo, jak už jsem říkal, tak tam vlastně funguje tedy ta subkultura jako taková ta své pomocná skupina, kdy ty problémy jsou sdílené a řešené navzájem, což je naprosto zásadní rozdíl. A ještě možná k těm ostatním subkulturám, emo se těší určité popularitě, byť v té mediální sféře, tedy teď předcházím to, co vlastně způsobil náš výzkum, který také celkem slušně medializován byl, za což jsme samozřejmě i rádi. Nicméně to, co bylo známo o emo skrze média doposud, tak v podstatě jakoby strhávalo pozornost právě na emo, právě i kvůli těm pravidlům, která nejsou emo pravidly, a možná i v podstatě ostatní vyznavači jiných subkultur měli pocit, že se emu věnuje příliš velká pozornost.
A já se možná zeptám jednoduše, jak subkultura emo souvisí s věkem?
Subkultura, ještě možná teda, vy jste říkala s mými kolegy, tak abych rád jmenoval mé kolegy pana doktora Radka Trnku a pana docenta Karla Balcara, plus ještě našeho norského kolegu doktora Viggo Vestela, se kterým jsme vlastně tento výzkum jako hlavní řešitele realizovali. A co se týká věku, jsou patrné minimálně dvě takové rozdílné věkové skupiny, ale nesouvisejí přímo s věkem. Nicméně jsou to takzvané, vlastně, jsou to takzvaní mladší adolescenti, neboli vlastně dospívající do 15 let, kteří mají trošku problém rozlišovat to, co je v rámci subkultury emo myšleno s nadsázkou a co ne. A právě na nich nechávají i svůj vliv ta nešťastně medializovaná pravidla emo, čili oni nejsou příliš schopni jak si připustit, že mohou být nadsázkou. I vlastně i ti starší vlastně dospívající, to znamená od těch 15 let až do toho dospělého věku, zhruba do těch, dejme tomu, 25 let, tak právě i ti naši respondenti uváděli, že právě ta mladší věková skupina je vlastně výrazně ohrožená a že i u ní se to sebepoškozování vyskytuje trochu více než u těch starších tedy. A právě ty důvody, proč tomu tak je, tak jednak je ta neschopnost tedy rozumět nadsázce a jednak je i takové vlastně šíření vůbec té metody sebepoškozování jako určitého mechanismu. O tom by bylo potřeba mluvit samozřejmě delší dobu, na to nemáme čas, ale v podstatě oni se v tom věku 12-13 let dozvídají, že něco takového jako sebepoškozování existuje, funguje. Pokud rozumějí trošku anglicky, tak si poslechnou množství tedy písní emo kapel nebo kapel, které jsou oblíbené u emo, a mají pocit, že vlastně je to něco, co k tomu skutečně jako patří, a buď to ze zvědavosti, nebo i pokud mají samozřejmě nějaké problémy, které je možno považovat za problémy psychické, což v tomto věku taky samozřejmě není úplně jaksi nevýjimečné, tak právě na tom internetu se nejčastěji dozvídají o tom, že existuje něco jako, dejme tomu, řezání se nebo jiné sebepoškozování, které má nějaké účinky. Já bych rád řekl, protože jsme ve vysílání tedy pro mladé lidi, tak bych rád řekl, že samozřejmě to sebepoškozování je pouze takovým dočasným řešením, na kterým se člověk může stát velmi snadno závislý, jako na jakémkoliv jiném, tedy na jakékoliv jiné, dejme tomu, látce, na které se získávají závislosti, a že rozhodně nevede k tomu, že by to, že se říznu, mě, dejme tomu, poskytovalo nějakou úlevu dlouhodobě. Je to krátkodobá záležitost, která a tedy je to záležitost závislostní.
Když jste zmiňoval krátkodobou záležitost, tak jak dlouhodobou záležitostí je vůbec to hlásení se těch lidí k té emo subkultuře? Jsme říkali, že 30-40 letých pankáčů známe docela hodně. Ano, ta emo nemá zase takovou tradici u nás, ale čím to je, že vlastně nevídáme ty starší lidi?
Emo subkultura je skutečně subkulturou dětskou, dejme tomu, nebo subkulturou dospívajících, a lze říci, že taková ta životní etapa být emo může trvat třeba 3-4 roky, u někoho samozřejmě i déle. Mezi našimi respondenty byly i v podstatě starší děti, dejme tomu, nebo již i dospělí. A my jsme jim dávali takovou, řekl bych, promyšlenou otázku na úplný závěr toho našeho interview, těch hloubkových rozhovorů, a sice jak oni sami sebe vidí zhruba za 10 let a zhruba za 20 let. A zhruba za těch 10 let byli přesvědčeni o tom, že ještě jako budou mít něco dočinění s emo, ale za těch 20 let už jaksi se viděli sami už jakoby mimo svět emo. Můžeme tedy říci, že vlastně takové ty hodnoty tradiční společnosti, jako je zajímavá kreativní práce, jako je rodina, jako je potomstvo a podobně, tak že předpokládají, že jim to bude také v budoucnu co říkat.
My tady máme dotaz od posluchače a posluchačky s nickem Mix, který přišel přes ICQ, a opět se vracíme ještě trochu k tomu punku a ptá se, jestli v oné rebelii proti okolí nebo ve vymezování se proti okolí se dá emo srovnat třeba s punkem, a nebo jestli emo je takové v úvozovkách, dejme tomu, třeba krotčí nebo měkčí.
No, tak samozřejmě punk, rebelie, každý jsme si nějakou rebelii v rámci dospívání procházeli. Jako rozdíl mezi punkem a emo, v podstatě to emo, ten emo core vlastně se zrodil de facto v rámci washingtonské punkové, hardkorové hudební scény, ale s tím současným emem, ten původní emocore, má pramálo společného. A vlastně subkultura emo nefunguje příliš jako takový ten do it yourself model, to znamená jakoby udělej si sám, to znamená je skutečně jakoby velmi založená na tom značkovém, což punk vlastně není. Řekl bych, že ono samozřejmě v době punku subkultury byly definovány zcela jinak, než jsou subkultury definovány v současné době. Dnes takovou subkulturou může být i v podstatě určitá konzumeristická tedy společnost, to znamená stačí tedy sdílet určitou značku, určitý sortiment produktů a v podstatě už můžeme mluvit v tom novém pojímání subkultur o něčem, co v podstatě kromě toho zboží nemá nic jiného společného. Jo. Je určitě emo, je určitě vymezení se vůči většinové společnosti, emo je určitě svým způsobem rebelie, ale taková prvoplánová, řekl bych, skutečně především o té vizualitě, což punk, jak víme, je, řekl bych, o něčem jiném, možná hlubším.
Abych se ještě tady teď oklikou na ten závěr vracela zpátky k počátku, tak vy jste říkal, že než jste ten výzkum začal dělat, tak jste vlastně o emo také toho příliš nevěděl, nebo respektive jste věděl to, co víme my, jakožto většinová společnost. Po tom výzkumu třeba přišel jste tam na něco pro vás osobně třeba překvapujícího nebo zajímavého, něco, co ten váš posun, co ten váš pohled posunulo někam jinam, nebo něco, co vás zaskočilo?
Tak samozřejmě těch zajímavých skutečností je celá řada. Hlavním výstupem našeho zkoumání jsou články do odborných časopisů, které, jak známo, recenzní řízení trvají měsíce, někdy 10 měsíců není vůbec výjimkou, takže ty doufáme budou postupně také vycházet. Pro nás bylo překvapivé, jak vlastně jsou ti představitelé subkultury emo v podstatě zajímaví a přemýšliví lidé. To je možná to, co nás opravdu překvapilo nejvíce, že mají poměrně slušný přehled o tom, co jsou, dejme tomu, problémy tohoto světa. Celkem dobře se orientují v tom a vědí, proč se vlastně v určité většinové společnosti pokoušejí vymezovat svým tedy způsobem. A překvapilo nás také to, že v podstatě taková ta apatie, taková ta de facto pozavnější, to, jak se emo navenek prezentuje, není úplně to, jaké je emo vevnitř nebo s čím se stotožňuje. Dost často se jednalo o velmi kreativní lidi, sečtělé, produkující třeba nějakou hudbu a rozhodně se zájmy tedy, řekli bychom, možná trošku intelektuálnějšími. To nás samozřejmě překvapilo příjemně a byli jsme rádi, že jsme měli takto zajímavý tedy vzorek ke zkoumání.
Mě by napadlo ještě tak osobnější otázka, jak vás osobně to zasáhlo v tom smyslu, že jste říkal mezi těmi vstupy, že jste chodili na koncerty, že jste se pohybovali přímo v té subkultuře, tak co vy osobně si z toho odnášíte? Je tam něco takového?
No my jsme samozřejmě na koncerty chodili, protože jsme prováděli pozorování, čili při pozorování samozřejmě je nutno udržovat určitý odstup, rozhodně jsme se nečesali jako emo, rozhodně jsme se nesnažili splynout s davem, nicméně ta subkultura nám svým způsobem přišla sympatická. To je v podstatě něco, co je mimo jakoby rámec toho výzkumu. A zase další jako poloha pro nás zajímavá souvisí právě s tím, jaký je ten mediální obraz a proč je takový a jaká je ta skutečnost. Ten rozdíl je skutečně diametrální a my jsme se právě i proto rozhodli uspořádat vlastně tiskovou konferenci na závěr našeho výzkumu, která přilákala spoustu mediálního zájmu, za což jsme samozřejmě velmi rádi a de facto jsme si říkali, že pokud jsme přišli na to, jaký jací jsou emo, tak že v podstatě by se nám mohlo podařit tuto subkulturu nějakým způsobem rehabilitovat v očích veřejnosti, protože ten mediální obraz skutečně spíše stigmatizuje tuto subkulturu než cokoliv jiného.
Já jsem trošku narážela možná i na rodičovství, protože to z toho možná tak trochu vyplývá, a to jsme ještě nezmínili, že když rodiče třeba zjistí, že jejich ratolest začíná trošku inklinovat k emo stylu, takže by úplně asi neměli mít takovou hrůzu z toho, že jednou ho najdou někde jako ve stavu, který by úplně neradi viděli.
Já jsem se tady připravil tahák, který sepsal pan docent Karel Balcar, tedy spoluřešitel z Pražské vysoké školy psychosociálních studií, a ten v podstatě sestavil takové sedmero pravidel, které je možno najít na internetu. Nejsou to pravidla tedy emo, ale jsou to pravidla právě určená pro rodiče, jak mají reagovat, když tedy vše nasvědčuje tomu, že jejich ratolest získala zalíbení právě v emu. A pan docent Balcar právě vyzdvihuje to, že emo není rozhodně společenství nebo styl, kde by hrozilo té ratolesti nějaké násilí nebo nátlak na nějaké protizákonné nebo zdraví nebezpečné jednání toho dítěte. A doporučuje také mimo jiné neukvapovat se v hodnocení vlastně toho, jak jeho potomek vypadá jinak najednou, nekritizovat jej a snažit se ho především pochopit. To znamená zjistit, co vlastně pro to jeho dítě znamená být emo, a doporučuje třeba i, aby rodiče poznali nejbližší přátelé, emo přátelé tedy svého potomka. Ta pravidla, jako kdybych je tady měl číst, tak to zabere asi půl hodinu, co na to čas nemáme, nicméně na internetu jsou již dostupná, budou dostupná i na webové stránce naší školy, Pražské vysoké školy psychosociálních studií, což je pvsps.cz.
pvsps.cz.
Mě ještě napadla poslední věc, já vím, že už bude 10, ale poděkovala vám někdo za tu demitizaci, za tu rehabilitaci, setkali už jste se, nebo jaké jsou vůbec ty reakce těch vašich respondentů?
Tak reakce našich respondentů, abych pravdu řekl, tak neznáme, nebo dejme tomu, jsme v nějakém kontaktu s několika málo našimi respondenty. Jako my neočekáváme, že nám někdo bude děkovat, proto jsme ten výzkum nedělali. My jsme ten výzkum dělali proto, abychom tuto subkulturu poznali, protože je to velmi zajímavá subkultura.
Ale ten výsledek z toho takový tak trochu je, ta rehabilitace.
Tak trochu může být. No. Zase záleží na tom, zda má potenciál mediálně překrýt ten původní obraz, nebo ne, to uvidíme.
To uvidíme, k tomu se možná můžeme sejít zase za nějaký čas. Díky Martinu Kuškovi, že přišel a velmi zajímavě popovídal. Příští úterý od 9 večer tady budeme zase povídat s někým jiným, doufejme, ze stejně zajímavě. Díky a pěkný večer.